Уважаеми присъстващи, драги приятели, в центъра на християнската религия стои една необикновена личност, личността Исус Христос, Спасителят на света. В центъра и на последната книга на Свещеното писание, Откровението, стои също личността Исус Христос. Всички събития, всички сцени, всички видения, всички символи всъщност са центрирани в Него, в Исус Христос. В Откровение 1 глава Йоан, авторът на Откровението, споделя своята драматична среща с Исус Христос. Бяха минали повече от 60 години от неговата раздяла с любимия учител. Христос беше разпънат на Голгота в 31 година. Същата година, естествено, той се възнесе на небето и това беше раздялата с учениците. Бяха минали повече от 60 години. Това е края сега на първото столетие, времето на император Домициан. Един жесток император, който е преследвал грозно християните, царувал в Рим като император от 81 до 96 година. Бяха минали 60 години. Йоан вероятно е бил затрогнат от това, че Христос иска да се срещне с него. И тази драматична среща се осъществява не някъде другаде, а някъде много, на много уединено място, именно на остров Патмос в Егейско море. Но ние ще разгледаме сега хронологичния ред на събитията, как всичко се случва. Бог желая да общува с всеки човек и най-чудните откровения са дадени от Него на уединени места и то в тишината. Такъв беше случаят и с Йоан Богослов с откровението. И така, драги слушатели, Йоан и Христос на остров Патмос. Откровение 1 глава, 9 стих. Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в скърбите и в царството и в търпението, които са чрез Исус Христос, бях на острова наречен Патмос за Божието Слово и свидетелството за Исус Христос. Йоан говори, че той е пострадал заради вярата си. Поради безстрашното си свидетелство, Йоан бе преследван от жестокия Домициан. Йоан е бил повикан в Рим, за да защитава вярата си. И той е застанал пред Домициан и неговия антураж. И тогава така мощно говорил Йоан, така добре се защитавал, така добре защитавал Христовата кауза, че всички присъстващи били изумени, били възхитени. Домициан се изпълнил с гняв, защото не можел да спори с Йоан. Йоан бил така убедителен, така аргументиран, така мъдро се защитил, че Домициан не можел да каже нито дума. Но колкото по-убедително говорил Йоан, толкова повече се увеличавала и зловата в душите на неговите противници, и тогава Домициан решава да ликвидира с този стълб на християнство Йоан. Решава да бъде хвърлен в казан с вряло масло. Враговете му казали: така погиват, така погиват всички, които вярват в измамника Исус Христос от Назарет. Но на това Йоан отговорил: Сатана и ангелите му причиниха много страдания на моя Господ и Спасител Исус Христос. Те искаха напълно да го унижат и да го измъчат. Но Христос беше чист и свят човек, безупречен човек. Аз съм един беден грешник, грешен човек съм аз. Но Христос беше свят човек и аз се радвам, че Бог ми дава привилегията да страдам за Него. Бил хвърлен в казан с врящо масло и излязал невредим от този казан. Но Домициан не можал да се успокои, тогава той решава, това ни казва християнската история, християнската традиция, той решава тогава да го изпрати на заточение, именно на остров Патмос. Остров Патмос е малък, скалист, пуст и неплодороден остров от Додеканезите в Егейско море, в Бяло море. Там прекарва Йоан в заточение известно време. Драги приятели, трябва да кажем, че един почтен християнски живот винаги е свързан с изпитание и гонение. Павел беше записал много отдавна. Всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. Често се случва това. Така беше с Йоан, така беше и с първите християни при тези жестоки преследвания по време на Домициан. Но Бог закриля чадата си и им дарява победа. Римският историк Плиний пише в 77 година след Христа, че този остров е бил използван като наказателна колония. Там са били интернирани хора, които са били считани за врагове на властта, може би. За Йоан някои негови противници свидетелствали, доложили всъщност, че той разпространява ереси, това са размирни ереси и той трябва да бъде наказан. А християнският писател Викторинус в 3 век след Христа декларира за откровението. Буквално той казва: когато Йоан каза тези неща, той беше на остров Патмос, осъден на работа в мините. На латински металум, мините. Латинската дума металум означава кариера или мина. Но тъй като на Патмос има кариери, а няма данни да е имало някога мини, по-вероятно е да е работил той, да е бил изпратен да работи там на кариерите. Йоан трябва да е бил вече доста възрастен човек, когато е бил интерниран на остров Патмос. И там прекарва известно време, но това заточение се превръща за него в триумф, защото именно там той получава откровението. Това велико, най-велико пророчество на всички времена. Откровението, което увенчава библейския канон. От 10-я стих вече Йоан ни казва, че влиза в първото си видение. И аз ще прочета 10 и 11 стихове. В Господния ден бях обзет от духа и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше: каквото виждаш, напиши на книга и го прати до 7-те църкви, до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия. В Господния ден, казва Йоан, бях обзет от духа. В някои стари български преводи бях в изтъпление чрез духа. Но в гръцки оригинал този израз на гръцки е равностоен на израза възхитен. Да бъдеш възхитен. Състояние на екстаз. Какво става с един пророк, когато Божия дух дойде върху него? Тогава като че ли връзките с реалния свят, с обикновения свят се разкъсват, изостря се чувството, изострят се впечатлението му от един небесен духовен свят, тогава той бива пренесен в един друг свят и може да възприеме неща от духовния свят, от небесния свят. Естествените възприятия отстъпват място на духовните възприятия. Това е станало вероятно и с Йоан, когато той получава първото си видение. Драги слушатели, тук има един интересен израз, който има много дълга история. Изразът Господния ден. В Господния ден Йоан е получил първото си видение. Кой е този Господен ден? Понеделник, вторник, сряда, петък, събота, неделя. Кой е този Господен ден? На гръцки е Кюриаке Хемера. Господен ден. Да, този израз има дълга история, драги слушатели, дълга християнска история и е фамилиарен в писанията на древните отци за неделята, за първия ден на седмицата. Древните отци, когато споменавали първия ден на седмицата, именно неделята, те казвали Кюриаке Хемера, Господния ден. Но, внимавайте добре, съгласно историческия метод, една алюзия, един израз трябва да бъде тълкуван само в смисъла на времето преди него или съвременна на нея, но не и в смисъла на по-късен период, защото смисъла на думите и изразите непрекъснато се мени. Така че изразът Господен ден ние трябва да тълкуваме или в смисъла на времето преди написването му, или в смисъла на времето, когато Йоан го е написал, но в никакъв случай не в смисъла на по-късен период. Това всъщност е историческият метод на тълкуване на древни изрази. Тогава всъщност, кой е този Господен ден? В някои стари български библии се казва, в неделен ден бях в изстъпление чрез духа, но съвестният преводач е отбелязал винаги звездичка за звездичка долу под черта в гръцки оригинал Господен. Не неделен, а Господен. Кой е този тогава Господен ден? Денят на Господа. Ден, който принадлежи на Господа. Драги слушатели, в Библията многократно се казва, че съботата е Божий ден, Господен ден, че той принадлежи на Бога, че съботата е Божия собственост. Ето, да вземем книгата Изход, 20 глава, 10 стих. А на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа и така нататък. Който е събота на Господа твоя Бог, собственост на Бога, принадлежи на Бога, ден Господен. А Исус Христос, когато искаше да поправи някои погрешни разбирания на религиозните водачи в неговото съвремие в Палестина, беше казал в Евангелието от Марко 2 глава 28 стих, човешкият син е господар на съботата, ден Господен. Така че нашият извод след този исторически текстуален анализ е, че Господният ден, в който Йоан е получил своето първо видение, не е бил никой друг, освен съботния ден. Седмия ден на творческата седмица. Откровението на Исус Христос започва с 11 стих. Каквото виждаш, напиши на книга и го прати до 7-те църкви. Ефес, Мирна, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия и Лаодикия. Това са 7 църкви. Скъпи слушатели, Йоан получи велики прозрения в това видение. Цялото видение на откровението. Фактически на Йоан бяха показани различни символи, небесни и космически сцени. Той видя великата борба между Христос и Сатана. Той видя триумфа и победата на силите на доброто. Той видя Божиите действия с целия универс. Беше наистина възхитен от всичко това. Но той представи всичко това в това знаменито пророчество, откровението в 22 глави. Но трябва да кажем, драги слушатели, че тези неща са представени в откровението по-импозантно от всяко друго място в свещеното писание. Казва се 7-те църкви. Христос му казва, каквото виждаш, напиши до 7-те църкви. Ние казахме и в миналите наши беседи, че в Библията числото 7 е символично и е символ на съвършенство, на пълнота. Ако това е така наистина, тогава самият израз 7-те църкви трябва да има някакъв специален смисъл, а да не означава буквално 7 църкви, само 7 църкви. Като имаме предвид, особено, че в Мала Азия имало много повече от 7 църкви. Там християнството беше цветущо в времето на апостол Йоан. Йоан е бил стълбът на християнството в Мала Азия. Както казахме, западната половина на днешна Мала Азия или Турция се е наричало Азия. В Библията се нарича Азия. Там бяха основани много християнски конгрегации, много християнски общества. Йоан в последните години на своя живот непрекъснато е контактувал с тези общества и те са го познавали много добре. Тогава изразът 7-те църкви трябва да има някакъв по-особен специален смисъл. Драги слушатели, трябва да кажем, че Бог е избрал тези 7, конкретно тези 7 църкви, защото те вероятно са били типични за състоянието на християнската църква, както в съвремието на Йоан, така и в цялата християнска ера. Затова, вероятно, Бог е избрал точно тези църкви. Духовно състояние на тези църкви е било типично за всички църкви в тази ранна християнска епоха, а и както ще видим и в цялата християнска ера, в цялата църковна история от 2000 години, от Рождество Христово, от основаването на християнските църкви до наши дни. Този израз, 7 църкви, И писмата, които Христос изпраща до седем църкви, имат три приложения. Най-напред, тъй като християните във времето на Домициан бяха преследвани и страдаха много в тези жестоки времена, те трябваше да доставят много утеха, много светлина и много мир на църквите именно в времето на апостол Йоан. Така че първото приложение на тези писма е да посрещне нуждите на християните в онова време, във времето на апостол Йоан. Когато имаме предвид цялата църковна история от 2000 години, можем да кажем, че тези седем писма фактически са приложими по специален смисъл, в специален смисъл и за седем периода на християнската църква. Седем периода на цялата християнска ера. Тези 2000 години християнство са разделени на седем периода и тези седем писма са приложими за тези седем периода на християнската ера, на църковната история. И естествено, всяко Слово Божие, и особено това, респективно това, може да има едно трето приложение. Резонно е да считаме, че тези вести, които Христос изпраща до седемте църкви, са универсални. Те имат универсално приложение за всяка църковна конгрегация, за всяко църковно общество, за всяка църква през всички времена, за всеки християнин през всички времена. Това бихме могли да кажем, че е третото приложение на текста на тези писма, които Христос изпраща до седемте църкви и които, ако Бог ни даде живот и здраве, за бъдеще, драги приятели, ние ще разглеждаме. Те са дадени във втората и третата глава на книгата Откровение. Текстът на тези седем писма. Те са изключително интересни и изключително важни за нашия духовен живот и днес. След това започва вече сцената на самото видение от 12 стих надолу. Йоан докладва и казва: и се обърнах да видя този, който ми проговори, и като се обърнах, видях седем златни светилника. И сред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите си с златен пояс, а главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък. И нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена, а гласът му беше като на много води, и имаше в десницата си седем звезди, и от устата му излизаше меч, остър и от двете страни, и лицето му светеше, както свети слънцето в силата си. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв, а той сложи десницата си върху мен и каза: не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада. Ето това е картината на първото видение, драги слушатели. Христос се появи в неописуема слава на свой любим ученик. И неговият външен вид е описан. Кое е това славно същество всъщност? То не прилича на ангел, не прилича на някакво небесно същество. Има човешки вид, но в неописуема сила и слава се представя той на своя любим ученик след десятки години, както казах ми, след повече от 60 години. Драги приятели, Христос има богочовешка същност. Свещеното писание описва личността на Исус Христос като Бог-човек. Божеството е трилично, както видяхме в миналите беседи, Святата Троица. Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Първото, второто и третото лице на Божеството. Но преди 2000 години второто лице на Божеството, Бог Син, взе и човешка плът. Човешко естество. И свещеното писание, респективно Новия Завет, описва личността на Исус Христос като Бог-човек. Абсолютен Бог и абсолютен човек. Това е една от тайните. Един от тайните аспекти на спасителния план. Ние не можем да проумеем как е възможно в една и съща личност да бъдат съчетани две естества. Божествено и човешко. Христос е Бог-човек. Бог-човек. и човек. Той се проявява тук сега пред Йоан като човек, но в прославен вид. Тази слушатели, пророк Даниил, може би около 600 години преди Йоан, видя Божия син по същия начин. И ние четем в книгата на пророк Даниил, 7 глава, 13 стих. Гледах в нощните видения, и ето един като човешки син идеше в небесните облаци и стигна до Стария Подни. Стария Подни е Бог Отец. И го доведоха пред него. Има тясна органическа връзка, както подчертах това още в първата беседа, между двете апокалиптични пророчества на Библията. Даниил в Стария Завет и Откровението в Новия Завет. Те са органически свързани. Има много сходни изрази. Има много неща в книгата на пророк Даниил, които са само загатнати и по-нататък изяснени по-добре в самата в книгата Откровение. Както виждате, същия израз. Даниил е видял човешкия син и тук Йоан вижда също човешкия син. Каза се тук. И сред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син. Можем да разгледаме това описание. Облечен в дълга дреха и препасан около гърдите с златен пояс. Тази дълга дреха и златният пояс са символ на достоинство, на сила, на великолепие, на велелепие. Главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг. Белотата е символ на чистота, на святост и на древност. Очите му като огнен пламък, нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена. Лицето му светеше като както свети слънцето в силата си. Личността на Христос се появява в сила и слава с огън и светлина и блясък. Така се представя той на своя любим ученик. Гласът му беше като на много води. Йоан вероятно много пъти е заставал на брега на морето, като е бил заточен на остров Патмос, Егейско море, и е наблюдавал и е слушал рева на морските вълни. За древните нямаше по-мощни звуци от грамотевицата и от рева на морските вълни. Тук се казва, гласът му беше като глас на много води. Вероятно той има предвид морските вълни. Трясъка на морските вълни. И имаше в десницата си 7 звезди. В ръката си държи 7 звезди. Малко по-нататък ще видим какво представляват тези 7 звезди. От устата му излизаше меч, остър и от двете страни. Символ на неговата власт, неговата наказателна сила, символ на неговия авторитет. Мечът, който излиза от устата му. Йоан казва, когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв. Обикновено първата реакция на човека в Божието присъствие е просто да припадне пред тази светлина и слава, която виждат очите му. Драги слушатели, бих искал да кажа, че Исус дойде и стана човек като нас. Една американска религиозна писателка толкова трогателно и толкова мило казва: Христос заби шатъра си сред нашите човешки шатри. Тихо и кротко дойде между нас, за да живее с нас и за да ни запознае със своя велик, свят и чист живот. И да ни даде един превъзходен пример на това как трябва да живеем. И Матей, евангелист Матей, трябваше да запише тези знаменити думи в тълкование на Исаиото пророчество. Девица ще зачене и ще роди син и ще го нарече Емануел. Еврейски Емануел означава Бог с нас. Бог дойде, великият Бог, Творецът на Вселената, се смири и дойде, за да живее между нас, да ви дойде, за да ни помогне, да ни спаси, да ни изкупи. Йосиф Лави, може би най-известният еврейски историк от съвремието на Исус Христос, той е роден в 37 година, на първото столетие, 37 година след Христа, и е написал няколко съчинение, най-известното е юдейска археология или юдейски древности. макар че няма никакви данни Йосиф Флавий някога да е станал християнин, но обективен като учен, като историк, той е записал следното в книгата Еврейски древности. Той пише: по това време, понеже е съвременник на Исус Христос, по това време управлението на Пилат Понтийски, живееше също и Исус, мъдър мъж, доколкото може да бъде наречен човек, защото извърши удивителни дела като учител на хората. Малко по-нататък той казва: той привлече към себе си мнозина юдеи, както и мнозина елини. И този беше Христос, макар и Пилат по обвинение на нашите народни първенци да го подхвърли на кръстна смърт, останаха му верни онези, които го бяха обикнали от начало. Тогава той им се яви на третия ден отново жив, както пророците Божии бяха предсказали това. Това, което Йосиф Флавий просто е преживял, той го отразява съвсем обективно като историк. И тук сега в откровението на любимия си ученик Христос се манифестира в небесно великолепие и слава. Но нека обърнем внимание на 18 стих, драги слушатели. Той казва, Христос казва: бях мъртъв и ето живее до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада. Бях мъртъв и живее до вечни векове. Христос е авторът на живот. Той е източника на всякакъв живот. Без Него няма никакъв живот. И временен, и вечен. Без Него няма, не би имало земен живот, не би имало живот на извънземните цивилизации, не би имало живот в космоса, целия космос. Никъде не би имало живот. В Евангелието от Йоан, 5 глава, 26 стих, четем неговите собствени думи в това отношение. Защото както Отец има живот в себе си, също така е дал и на Сина да има живот в себе си. Обърнете внимание на този специфичен израз: живот в себе си. Отец има живот в себе си. Синът има живот в себе си. Никое друго сътворено същество няма живот в себе си. Това означава несътворен живот. Несътворен живот. Несъздаден живот. Оригинален живот. Иманентен живот. Вътрешно присъщ живот. Само Божеството има вътрешно присъщ, несъздаден, оригинален живот. Всеки друг живот в Вселената, в целия космос е създаден, сътворен. Така че са абсолютни несъстоятелни всякакви идеи на самозараждане на живот от мъртва, безжизнена, неорганична материя. Ако Бог не вдъхне частица от своя живот в безжизнената материя, в неорганичната материя. Живот в себе си. Това е една фундаментална истина, която искам така много добре да подчертая, драги слушатели, тази вечер. В откровението на Йоан, 1 глава, Христос каза на Йоан: аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв, ето живее до вечни векове. В ръкопис номер 1588 от 3 септември 1904 година Елън Уайт пише следното: когато Христос беше разпънат, неговото човешко естество беше, което умря. Божественото не потъна, не умря и не умря. Това би било невъзможно. Някой път са ми задавали въпроса: какво е станало в този промеждутък от петък след обед, когато Христос издъхна на кръста, до неделя сутринта, във времето на Неговото възкресение, какво е станало с втората личност на Божеството, с Бог Син? Изчезнала ли е тази втора личност? Не, в никакъв случай не. Ето отговор на въпроса. Когато Христос беше разпънат, Неговото човешко естество беше, което умря. Както казахме, Христос е Бого-човек. Той има несътворен, иманентен, вътрешно присъщ живот. Тук има още един интересен израз, който трябва да поясним. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада.
За какъв ад става дума тук, драги слушатели? Гръцката дума е Хадес. Разбира се, в гръцката митология Хадес има много интересен смисъл на някакъв задгробен живот, но в еврейската теология, в библейската, старозаветна и новозаветна теология, използването на думата ад Хадес означава обиталището на мъртвите, самият гроб. Под влияние на една теология с платоническа насоченост е било въведено от Ориген и Климент Александрийски, тези ранни християнски отци, идеята и учението за естественото безсмъртие на човешката душа. Заимствали от философа Платон, Платон е считал, че има два свята. Платон е учил, че има два свята. Един материален свят, в който живеем, реален свят, и един втори имагинерен свят, светът на душите, казвал Платон. Когато се роди един човек, тогава една душа от света на душите влиза в този човек. Когато умре този човек, тогава тази душа се връща отново в този имагинерен свят, света на душите. Той учил езичника Платон, гръцкия философ Платон. За съжаление, твърде рано, 4-5 век, някои християнски отци взели това учение и придали на християнска теология платоническа, езическа, греко-римска насоченост. По-късно, гениалният Данте Алигери, под влияние на католическата теология, написва своето великолепно произведение Божествена комедия с въображаемия ад с 9 кръга, чистилище и рай. Но всички тия неща, драги слушатели, всички тия идеи, цялата тая философия няма нищо общо с евангелското учение, с евангелската теология, с библейската теология. Библията, Стария и Новия Завет, е категорична за това, че след смъртта няма задгробен живот, няма съзнателно съществуване. Великата надежда на християните е в едно буквално реално възкресение. Възкресението на Исус Христос е гаранция и за възкресението на праведните в последния ден. Можем да прочетем редица текстове в свещеното писание, които ни говорят ясно и категорично, че няма съзнателен живот след смъртта. Няма вечни и страшни мъки в някакъв ад. Можем да прочетем книгата на пророк Исаия, 38 глава, 18 стих. Защото преизподнята не може да те хвали. Ад, преизподня и гроб са употребени в българските библии еднозначно. Преизподнята не може да те хвали. Обръща се псалмистът към Бога и казва, преизподнята не може да те хвали. Смъртта не може да те славослови. Онези, които слизат в рова, не могат да се надяват на твоята верност. Живият, той ще те хвали, както аз днес. Или Псалом 146, 4 стих. 3 и 4. Не уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма помощ. Излезе ли духът му, той се връща в земята. В същия този ден загиват намеренията му. Или в книгата Еклисиаст, 9 глава, 5 и 6 стихове. Защото живите знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват. Също и любовта им, и омразата им, завистта им са вече изгубени. 10 стих. Всичко, което намери ръката ти да прави според силата ти, направи го, защото няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба, където отиваш. Има още много текстове в Библията, които ни казват ясно. Това е библейската теология за смъртта. Те ни казват ясно, че няма съзнателно съществуване след смъртта. Всички учения за някакъв рай, за някакъв ад, за душата, която отива някъде, в някакво блаженство или на вечни мъки, всички тия учения, драги приятели, имат езически произход и за съжаление, те са били пренесени на християнска почва в първите векове на християнството. Христовото възкресение е гаранция за възкресението на праведните в последния ден. Както Исус казва в Евангелието от Йоан, 5 глава, 28 и 29 стихове. Не се чудете на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат с осъждане. Това са думи на най-висшия авторитет, най-високия авторитет за всеки християнин. Думи на самия Исус Христос. И така да прочетем и последните два стиха на Откровение първа глава и с това ще завършим разглеждането на Откровение първата глава. 19 и 20 стихове. След като Христос казва, живее до вечни векове, имам ключовете на смъртта и на ада, на ада значи на гроба, фактически това е гроба, и така, напиши това, което си видял и какво значи и това, което има да стане след това. Тайната на седемте звезди, които видя в десницата ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви. И седемте светилника са седемте църкви. Значи тук имаме два символа. Звезди, седем звезди са в десницата на Исус Христос. Той ги държи. А самият той ходи сред седем лампи, седем светилник. Той всъщност се движи между тези седем. И самото тълкование е дадено в последния стих. Той казва, седемте звезди, това са ангелите на седемте църкви, споменати поименно, Ефес, Мирна, Пергам и така нататък, а седемте светилника, седемте лампи, са самите седем църкви. Какво означава всичко това? Най-напред да вземем седемте светилника, седемте лампи. Христос се движи сред тях. Те са символи на църквата, на седемте църкви. Църквата, неговата собствена църква, е най-скъпото притежание на Исус Христос. Той няма нищо по-скъпоценно на земята от неговата църква. Църквата, която той е изкупил. Той се движи между тези църкви, което означава, че той надзирава църквата. Той защитава църквата. Той ръководи църквата. Последните му думи бяха, аз съм с вас през всички времена до края. Матей 28 глава. Даде ми се всяка власт на небето и земята. Аз съм с вас до края. Какво утеха и насърчение е било и слушатели за жестоко гонените вярващи в Римската империя по време на Домициан, а и за всички времена да знаят, че Христос е сред своята църква. Той присъства, той ръководи, той закриля, той защитава, той вдъхновява. Седемте звезди, които са в десницата на Исус Христос. Самият той казва, това са седемте ангели на седемте църкви. Гръцката дума, преведена с ангел, означава вестител. Вестител или от земен, или от небесен произход. Но тези седем ангела на седемте църкви не могат да бъдат буквални ангели. Защо? Защото не е правдоподобно, не е резонно Христос да изпраща вест до Йоан, до един човек, а Йоан трябва да прати вестите до ангелите. В някои от тези вести имаше изобличения, а ангелите са святи и не паднали в грях същества. Не е възможно в такъв случай, нали, Бог да изпраща вести на изобличение на буквалните ангели. Тогава, какво представляват тези ангели, тези звезди? Драги слушатели, в Библията звездите са символ на изтъкнати дейци в Божието дело, духовни просветители, хора, които пръскат светлина. В книгата на пророк Даниил се казва, че онези, които учат другите на истината, ще блестят като звездите в вечността. Даниил 12 глава 3 стих. Така че звездите всъщност представляват духовните просветители. Това са, такива бяха Павел, Варнава, Йоан, Стефан, Джон Виклиф, Ян Хус, Мартин Лутер, Жан Калвин, Свингли, ако щете, Веслей, Савонарола, Уилиам Милер. Това бяха духовните просветители. Те са звезди. Те светят, блестят като звезди. Следователно, седемте звезди на седемте църкви са водителите на тези църкви. Те са старейшините на тези църкви. Те са проповедниците на тези църкви, на седемте църкви. Бог адресира вестите си до тях, а те пък трябва да ги предадат на своите църкви, на своите конгрегации. Седемте звезди са в десницата на Исус Христос. Какво означава това? Той ги поддържа, той ги ръководи, той ги поучава, той ги вдъхновява, той ги пази. Те са зависими от Него. Те зависят от Исус Христос. Има ли Божията църква глава? Драги слушатели, кой е главата на Божията църква? В посланието на апостол Павел към Ефесяните, първата глава, четем от 20 до 22 стихове. С който подейства в Христос, когато го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната си страна на небесата, далече над всяко началство и власт, сила и господство. И всяко име, с което се наричат не само в този свят, но и в бъдещия, и покори всичко под нозете му и го постави да бъде глава над всичко за църквата. Апостол Павел казва, че не проповедниците, не старейшините, не папи, не патриарси, не. Исус Христос е главата на църквата. Бог го постави, казва апостол Павел, да бъде глава над всичко за църквата. Благодаря на Бога, че Христос е глава на църквата, а не някой човек. Благодаря на Бога за това. Драги приятели, ние сме към края нашата беседа тази вечер. Тя беше озаглавена Йоан и Христос на остров Патмос. И това е първото видение на апостол Йоан. И видяхме, че в първото видение на апостол Йоан е представена славната личност на Божия Син, авторът на Откровението, Господ Исус Христос. Колегият немски компонист Рихард Вагнер казва за Исус Христос: несравнимо единствено явление. Всички други се нуждаят от Спасител, а Той е Спасителят. Рихард Вагнер, който създаде епоха в музиката, вагнеризма, е разбрал всъщност, че Христос е несравнимо единствено явление. Всички се нуждаят от Спасител. Само Той е, казва Вагнер, Спасителят. Драги приятели, Христос контролира съдбините на света. Христос фактически контролира съдбата на своя народ. Най-силният поддържа своята църква. Той всъщност е нашият по-голям брат. Той е нашият закрилник, защитник. Той ни обича. Той желая да ни има при себе си. Само чрез смъртта и живота на Исус Христос имаме гаранция за вечен живот. Няма никакъв друг източник, никаква друга философия, никакво друго учение, никакъв друг факт, който може да ни помогне да спечелим вечния живот, да увековечим живота си. Някога имаше две сестри и един брат. Скромни, бедни хорец. Те бяха добри приятели на Исус Христос, когато Исус беше на земята. Но случи се така, че братът се разболя от тежка болест и почина. Сестрите скърбяха много за него. Исус ги посети и в разговори с Марта изказа тези знаменити думи в Евангелието от Йоан, 11 глава, 25 и 26 стихове. Исус казва на Марта: аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре вовеки. Вярваш ли в това? Марта му отговори: да, Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, който идва в света. Скъпи приятели, драги брати и сестри, уважаеми присъстващи, можем ли да отговорим и ние като Марта: да, Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, който идва в света. Бог да ни помогне да отговорим в душата си така. Амин.